Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, u studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pređena psihološka granica. Po prvi put evro danas skuplji od 100 dinara. Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu. Srpska policija traži od Bolivije podatke o trojici ubijenih Srba. Iran pristao da obogaćeni uranijum prebaci u Tursku. Zbog vulkanskog pepela zatvoreni aerodrom u Londonu, Amsterdamu i Rotterdamu. Danas u Srbiji kiša i ne više od 9 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još za naš program o uticaju grčke krize na proširenje Evropske unije, govori komesar za proširenje Stefan File.
Ne mislim da sada iko želi da mijenja pravila igre. Međutim, u pravu ste kada ukazujete da će možda biti pooštreno ocjenjivanje napretka balkanskih zemalja, no smatram da su interni, domaći faktori, odnosno reforme, ključni za brzinu približavanja Evropskoj uniji.
Također beležimo Mlađan Dinkić sa čela novoformiranog regionalnog saveza poručuje.
Nije fair da neko ko danas u Beogradu ide po fancy restoranima, ko ide u najskuplje tržne centre, da taj dalje samo ima tu privilegiju. Hoću takve fancy restorane da vidim i u Kragujevcu, i u Zaječaru, i u Subotici. Hoću tržne centre da vidim.
O padu vrednosti dinara u našem jutarnjem programu govorit će ekonomista Đorđe Đukić, o likvidacijama u Boliviji kriminolog Zlatko Nikolić. Ovaj jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 17. maj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,28%. Zvanični srednji kurs po prvi put prelazi 100 dinara za 1 evro i iznosi 100,25 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke, evro vredi oko 28 para više nego u petak 14. maja. Plenarnom sednicom u Narodnoj banci Srbije misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije počeće danas zvanične razgovore o četvrtoj reviziji stand-by aranžmana. Nakon plenarne sednice predstavnici MMF-a će se u vladi Srbije sastati sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministarkom financija Dijanom Dragutinović. Misija MMF-a koju predvodi Albert Jäger u Srbiju je stigla 13. maja i boraviće do 26. maja, a novinarima će se, kako je najavljeno, obratiti na kraju posete. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas o situaciji na Kosovu. Na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti naći će se redovni tromesečni izveštaj o radu misije UN na Kosovu. Izveštaj UNMIK-a odnosi se na period od 15. decembra 2009. do 15. marta 2010. uz koji će, kako je ranije prenela prištinska štampa, kao aneks biti podnet i izveštaj o radu Euleksa. Na sednici će učestvovati ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić, šef UNMIK-a Lamerto Zanijeri, kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hisen. Iran je pristao da najveći deo obogaćenog uranijuma šalje u Tursku, a da u zamenu dobije nuklearne cilindre pogodne za korišćenje u reaktoru za medicinska istraživanja, prenela je iranska državna televizija. Na sastanku predsjednika Irana, Turske i Brazila dogovoreno je da će Turska biti mesto razmene, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova. Ovim sporazumom će, ističe agencija AP, Iran bar privremeno biti lišen zaliha obogaćenog uranijuma koji bi mogao dodatno da obogati u cilju stvaranja nuklearnog naoružanja. Tajlandski general Khaktia Savasdiphol, koji je podržavao demonstracije protiv vlade, umro je danas od rana nanetih snajperom pre 5 dana, saopštila je bolnica u Bangkoku. On je u četvrtak pogođen u glavu dok je razgovarao sa novinarima u delu grada koji su zauzeli demonstranti. Napad na Khaktiju, poznatog po imenu Sek Daeng, izazvao je obračune demonstranata i vojske u centru Bangkoka u kojima je do sada poginulo 36 ljudi. Protiv Khaktije su iznete optužbe da je stvorio paravojne snage crvenih košulja. Zbog gustog oblaka vulkanskog pepela sa Islanda u prvim satima današnjeg dana zatvorena su dva najprometnija evropska aerodroma, londonski Heathrow i amsterdamski Schiphol. Vazdušni prostor između aerodroma Heathrow zatvoren je noćas u 2 sata po srednjeevropskom vremenu, aerodrom u Amsterdamu kao i onaj u Rotterdamu zatvoreni su jutros od 6 sati i ostaće zatvoreni najmanje do 2 sata popodne, javio je BBC.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Policija Srbije potvrdila je hapšenje sedmočlane grupe koja je organizovala otmicu sina jednog, kako se navodi, uspešnog srpskog biznismena. Neki beogradski mediji u jutrašnjim izdanjima pod imenom otetog navode Miloš J. Na čelu uhapšene grupe je policijski službenik Darko Amanović, za koga Dnevnik Pres navodi da je nekada radio u zemunskoj policiji, a da je danas student policijske akademije. Kako je saopšteno, oni su od roditelja otetog mladića tražili sumu od 150.000 evra za oslobađanje, pri čemu su otetog držali u jednoj kući kod Sremskih Karlovaca, zatvorenog u podrumu. Iz policije Zoran Kovačević.
On je namamljen na jedno mesto kod hale sportova na Novom Beogradu. Tu su mu prišla dva izvršioca krivičnog dela, legitimisali se kao policajci, ubacili ga u kola, a posle nekoliko minuta vožnje vezali su ga lisicama i ubacili u kepek. Oštećen je odveden na šire područje Novog Sada, gde je smešten u iznajmljenu kuću, to je vinski podrum. Tu je znači boravio 6 dana, 50 metara bukvalno pod zemljom, svih 6 dana je proveo znači u tami, znači u teškim uslovima.
Nema novih detalja vezano za ubistvo trojice srpskih državljana u obračunu narkobandi u bolivijskom gradu San Ramon. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je kako je sa srpske strane učinjeno sve u cilju uspostavljanja kontakata sa bolivijskim organima, ali da za sada nema povratnih informacija. Kako prenose mediji, ubijeni državljani Srbije bili su u grupi telohranitelja Vilijama Rozalesa, koji važi za najmoćnijeg narkobosa u Boliviji. Rozales je prilikom napada otet. Trojica Srba vodili su agenciju Combat Team Security Solution, a rođak jednog od stradalih, Bojana Bakule, Goran Vujinović, izjavio je kako mu je Bakula pred put rekao da odlazi na obuku.
Čuli smo se dan nešto pošao, želili smo treći put, kaže, znaš kako su se dogovorili, kako naša agencija radi, mislim, zapravo njegova, ali on je zet, kao da je moja.
Pred sudom u Bariju trebalo bi da danas bude održano novo ročište u postupku protiv grupe italijanskih, crnogorskih i srpskih državljana za šverc duvana. Biznismen Stanko Subotić-Cane odbacio je navode da je zajedno sa kompanijom VAC pokušao da preuzme tržište štampe u Srbiji, jer, kako tvrdi, sa tom firmom nije u poslovnim odnosima od 2008. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički savez Ujedinjeni regioni Srbije formiran je juče u Beogradu. Čini ga više nacionalnih, regionalnih i lokalnih političkih grupacija. Na čelu saveza je lider G17+, Mlađan Dinkić.
Nije fair da neko ko danas u Beogradu ide po fancy restoranima, ko ide u najskuplje tržne centre, da taj dalje samo ima tu privilegiju. I odmah da se razumemo, nisam ja protiv toga da ljudi ne idu po tržnim centrima da kupuju robu u Beogradu, da ne idu po fancy restoranima. Ali ja hoću takve fancy restorane da vidim i u Kragujevcu, i u Zaječaru, i u Subotici. Hoću tržne centre da vidim u Užicu, u Novom Pazaru, svuda u Srbiji.
Dan kasnije, predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će u Kraljevu. Kako je najavljeno, posjetit će domaćinstvo jednog meštanina, kao i radove na obezbeđivanju klizišta na delu obale Ibra. Također, obilazak 40 najnerazvijenijih opština u Srbiji, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, počinje danas posjetom Rači, Kniću, Rekovcu i Ražnju. I ovdje završamo pregled vesti. U tematskom delu najpre govorimo o padu vrednosti dinara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dogodilo se ono što smo dugo očekivali, a svi su pomalo strahovali. 1 euro danas vredi više od 100 dinara. Na telefonskoj vezi ekonomski analitičar gospodin Đorđe Đukić. Gospodine Đukiću, imali razloga za strah? Šta biste vi rekli našim slušalcima?
Strah postoji zbog psihološke prirode, ja bih rekao. Međutim, suštinski, pomeranje kursa, odnosno depresijacija nacionalne valute, zaista izražava ono što se zove da dubinski mi nemamo faktore koji obezbeđuju zdravu valutu. Prema tome, pad vrednosti dinara odražava simultano nekoliko faktora. Prvo, odražava činjenicu da se pogoršava situacija spolja i da faktički vrlo male mogućnosti da mi izvoznom ekspanzijom obezbedimo stopu ekonomskog rasta koja je projektovana, podsjećam vas i slušalce, u nivou od 2%. S druge strane, povećane devizne rezerve po sebi su dobre, međutim cena toga jeste smanjenje deviznih rezervi ukoliko se želi vraćati to nazad na nivo ispod 100 dinara. Tehnički to je moguće, ali to je izuzetno visoka cena za to. Treći element koji je bitan, Narodna banka Srbije pokušava smanjeno referentnom kamatnom stopom da postakne kreditnu aktivnost banaka i postiče privrednu aktivnost u celini. Međutim, ja sam još i pre 6 mjeseci izražavao skepsu da ta mera uopšte može dati zadovoljavajuće rezultate, jer činjenica je da kvalitetna preduzeća koja imaju dobru reputaciju nemaju problem s cenom kredita. oni imaju upravo ovaj drugi problem. Problem da jednostavno ne mogu da izvezu u celosti jer se pogoršava ekonomska situacija u zoni evra i šire, a s druge strane imaju problem kontinuiranog snabdevanja onih inokupaca koji žele njihovu robu da kupuju. Sve u svemu, izvozni kapacitet srpske privrede jako, jako, nažalost, mali. Četvrti element koji ja uzimam u vidu, koji deluje vrlo, vrlo destabilizirajuće, to je da de facto nas čeka servisiranje spoljnog duga. Stalno se govori o tome da mi nismo prezaduženi. Tačno je, gledano u udelu GDP-u, javni dug ne iznosi više 33-34%. Međutim, kad se uzme privatni dug, onda to prelazi 74-75%. To nije u stvari motivisano time da se sad stvori panika, ali činjenica da vlada, pre svega ja mislim šef države, logikom pozicije u koaliciji kojima mora da nametne u parlamentu zakon koji će se de facto obustaviti bilo kakvo dalje zaduživanje i javnog i privatnog sektora dok se ova situacija ne raščisti u eurozoni. Pominje se od strane ministarke financije...
Mislite da je to uopšte moguće u trenutnom stanju?
Ja ne govorim, znate, moguće. Politički, ako hoćete, ja govorim sad kao ekonomista, moguće, ako šef države jednostavno kontroliše koalicione partnere, on jednostavno mora da nametne nešto što je nacionalni interes, a u ovom slučaju to nije fraza. Interes je da zemlja bude što manje ranjiva na buduće poremećaje, pre svega na deviznim tržištima i uopšte pre svega ovo što se dešava u zoni evra. Mi ne treba da čekamo da dođe trenutak da jednostavno ne možemo da servisiramo dugove i da se onda pregovara onom što je, podsjećam vas, 80-ih bilo o restrukturiranju javnog duga, kao što verovatno čeka Grčku.
Gospodine Đukiću, ta psihološka granica se pominje već godinama unatrag i sada kada je pređena, da li je naivno pitanje, ukoliko vas pitam, da li je moguće proces vratiti u rikverc, da tako kažem, pa napraviti situaciju koju bi euro ponovo krenuo da pada ispod 100? Da li je to uopšte moguće?
To je moguće, ali po cenu enormnog trošenja deviznih rezervi, pri čemu ja smatram da bi to bilo ekonomski ravno samoubistvu. Iz prostog razloga zato što bi se trošile devizne rezerve koje su uglavnom rezultat zaduživanja. U inostranstvu podsjećava se korištenje između ostalo kreditne linije od Međunarodnog monetarnog fonda. Prema tome, to bi bila mehanička mera koja bi kratko trajala po cenu smanjenja deviznih rezervi, a koja bi u stvari jedino ako hoćete imala efekta što bi olakšala dužnicima servisiranje njihovih dugova. Sve ostalo što se tiče makroekonomske ravni bilo bi po meni vrlo, vrlo pogubno.
Da li je zahvalno da vas pitam kakva je vaša procena, koliko euro ovako može rasti, do koje granice?
Što se tiče toga, svaki ozbiljan ekonomista nije spreman da da pouzdanu procenu. Ali ono što ja hoću da vam kažem, to je da verovatno Centralna banka, gledajući pre svega inflatorne pritiske koji slede, ali isto tako ja gledam, imajući u vidu činjenicu da ekonomski rast neće biti u ravni onoj kao što se od strane političara proklamuje, ja očekujem faktički da će Narodna banka verovatno dopunskim intervencijama sprečiti brže klizanje dinara. Međutim, činjenica je po meni da treba jednostavno pustiti polako, a ne znate skokovito, da taj kurs se uravnoteži na jednom nivou koji primjereno odražava ovo što sam u početku rekao, sposobnost Srbije da generiše devizni priliv na bazi izvoza, a ne onoga što je do sada bilo prodajom iz procesa privatizacije i priliva deviza ili pak onog što se zasnivalo na zaduživanju faktički države kod međunarodnih finansijskih institucija.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Sa nama ovog jutra bio ekonomski analitičar gospodin Đorđe Đukić. Ovo su najvažnije vesti. Pređena psihološka granica, po prvi put evro danas skuplji od 100 dinara, Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu, srpska policija traži od Bolivije podatke o trojici ubijenih Srba, Iran pristao da obogaćeni uranijum prebaci u Tursku, zbog vulkanskog pepela zatvoreni aerodromi u Londonu, Amsterdamu i Rotterdamu, danas u Srbiji kiša i ne više od 9 stepeni. Trojica srpskih državljana ubijeni su u sukobu narkobandi u Boliviji. To je informacija koja je juče preneta iz te latinoameričke države. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je gospodin Zlatko Nikolić sa Instituta za kriminologiju u Beogradu. Gospodine Nikoliću, da li ova veza treba da nas iznenađuje? Ovo nije prvi slučaj u kom se ljudi odavde dovode sa ozbiljnim narkoklanovima iz Latinske Amerike.
Pa činjenice govore da nije prvi put i da nije čak ni slučajno, iz prostog razloga što mi izgleda imamo i dilere, odnosno one koji koji se bave kupovinom i preprodajama, imamo i one koji se bave obezbeđenjem tog posla, kako bar prema informacijama koje smo dobili za ovu trojicu glase. Najvjerovatnije je dakle da smo postali dobar tranzitni pravac zbog nečeg ili zbog nekog, u čemu je tačno još se ne vidi, ali dobit ćemo uskoro pravu sliku. A mene plaši to što ćemo osim tranzitnog pravca biti možda i sve veća destinacija za takvu vrstu narkotika, i to je ono što nas brine.
Prema onome što je do sada poznato, trojica stradalih srpskih državljana su bili angažovani u obezbeđenju Vilijama Rozalesa, koji važi za jednog od najvećih bolivijskih narkodilera. A šta možete da nam kažete o delovanju srpskih agencija za obezbeđenje?
A te agencije su po meni nedefinisane, pošto još ni zakon o ne postoji, a pošto nima tih okvira značenje za opis delatnosti i ne znamo ni šta je dopušteno, šta je nedopušteno. Oni u svakom slučaju ovdje ne mogu da funkcionišu na način na koji bi taj privatna zaštita, ostali taj privat policing, kako oni to zovu, mogu da funkcioniše recimo u Europi. Te licence o kome neko govori, da li stvarno treba ili ne treba za proširenje posla, to je drugo pitanje, ja se ne bavim direktno time, ali u svakom slučaju mora da se donese zakon. A dotle će sve biti plaćenici na ovaj ili onaj način, ko plati više taj će imati zaštitu. Uz to, razume se, i njihov posao podrazumijeva i mogući žrtve.
S obzirom da oni nemaju ono što nazivamo licencom, kako se ti ljudi uopšte naoružavaju?
Pa uglavnom se oni naoružavaju tamo gdje odu, ako pokrivaju nekog narkobosa ili nekog uopšte kontraverznog biznismena, taj se postara o tome, odnosno i vlasnici tih agencija nisu baš mirisavo cveće, pa nije čudo da imaju i svoje veze i uticanje na poznanike, a možda njih i privatno štite. Znate, ljudi se snalaze, kako bi to rekli, u današnjem svetu, kada ta opšta paranoja o bezbednosti, taj strah, dakle, dominira, nije čudo da se nađe oružje. A pogotovo što se radi o ljudima koji su bili ili u privojci, ili u policiji, ili u nekim drugim bezbednostnim agencijama, prema tome, već i sa dobrim vezama i poznanstvima u tim strukturama.
Prema informacijama koje su u ovom trenutku poznate, srpska policija je tražila informacije o stradalim državljanima Srbije od nadležnih u Boliviji. Do ovog trenutka odgovor nije dobila. Sa nama ovog jutra bio sa Instituta za kriminologiju u Beogradu gospodin Zlatko Nikolić. Hvala vam na ovom razgovoru. Vratit ćemo se ekonomskim temama i preneti vest koju smo upravo dobili posredstvom agencije Beta. Evro je danas pao na najnižu vrednost u protekle 4 godine, pogođen obnovljenim sumnjama u snagu privrede eurozone. Evro je skliznuo na 1,22 dolara uprkos ogromnim sumama koje su određene za podršku država eurozone. Po mnogim ocenama, posle grčke krize ništa više u Evropskoj uniji neće biti lako. Brisel će u buduće, veruju mnogi, biti daleko obazriviji u donošenju odluka o daljem proširenju. To je svakako loša vest, pre svega za države Balkana. Kakve su šanse posle grčkog ekonomskog sloma? Bavili smo se u posljednjem izdanju teme sedmice što priprema Dragan Štavljanin.
Imajući u vidu da je izdvojila ogromnu svotu za pomoć Grčkoj i ostalim ugroženim članicama eurozone, naravno u osnovi je političko pitanje da li u evropskim predstavnicama smatraju da je nakon prijema novih 12 članica u ovoj deceniji potrebno napraviti malo duži predah kako bi se blok 27-orke harmonizovao. Evropski komesar za proširenje Stefan File u intervju za Radio Slobodna Evropa.
I think it is obvious that taking into account also historical baggage.
Očigledno je, imajući u vidu i istorijski teret koji nose zemlje Zapadnog Balkana, da Brisel smatra neophodnim da u toku približavanja Evropskoj uniji one ne samo usvoji i prihvate propisane standarde, već i da ih primijene u praksi. Ne mislim da sada iko želi da mijenja pravila igre. Međutim, u pravu ste kada ukazujete da će možda biti pooštreno ocjenjivanje napretka balkanskih zemalja, odnosno uslova koje treba da ispune. No, ne mislim da bilo koji spoljni faktor, uključujući i sadašnju ekonomsku krizu u Evropskoj uniji, može da odgodi proces širenja. Smatram da su interni domaći faktori, odnosno reforme, ključni za brzinu približavanja Evropskoj uniji.
Sličan je i stav Kristine Galjak, portparolke španskog rotirajućeg predsjedništva Unijom, koja za Radio Slobodna Evropa kaže.
Želim naglasiti da osnovna pozicija pozicija Evropske unije kad je riječ o prijemu balkanskih zemalja nije promijenjena zbog ekonomske krize u Grčkoj. To znači da svaka zemlja s Balkana veoma dobro zna kojim putem treba proći da bi postala članica. Svaka od njih se nalazi u specifičnoj situaciji i u različitoj fazi približavanja Uniji. Međutim, treba biti realan. Riječ je o veoma dubokoj ekonomskoj krizi koja pogađa nekoliko zemalja Evropske unije, ali i Balkan. To svakako iziskuje da balkanske zemlje prilagode svoje ekonomske politike kako bi ispunile zacrtane standarde na putu ka članstvu u Evropskom bloku. Špansko rotirajuće predsjedništvo učinit će sve kako bi podstaklo i olakšalo napredovanje balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji, ali ključnu odgovornost imaju njihove vlade kao i društva u cjelini.
On each government and in each society.
Poslanica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon kaže za Radio Slobodna Evropa da će ekonomska kriza u Grčkoj svakako imati uticaja.
Mislim da ćemo morati naći neke jako čvrste i dobre argumente da Zapadni Balkan mora da brzo uđe i da ide prema europskim integracijama. Baš jučer smo razgovarali na nekoj konferenciji u Francuskoj oko ovog pitanja i ja mislim da što je bitno je da bi troškovi neširenja, dakle da ne bi bilo nadaljno širenje na Zapadni Balkan, bili verovatno puno viši nego da bi neke zemlje Europske unije krile troškove proširenja. Dakle, ja mislim da bit će neki negativan utjecaj na daljne proširenje, ali ja se nadam da će proces iti dalje. U svakom slučaju zavisi od zemlja na Zapadnom Balkanu, kako brzo ide u procesu reforma prema Europskoj uniji. Sve zemlje imaju jasnu europsku perspektivu i zavisi od svake kako brzo će ići dalje u procesu.
Pomenuli ste da su bi troškovi neulaska balkanskih zemalja bili veći. Mislite na eventualno političku nestabilnost na taj aspekt?
Da, tačno. Ja mislim da je tu pitanje prvo demokracije, slobode, bezbednosti, sve to što trebamo u Europi. Dakle, Zapadni Balkan je naš sused i ja mislim da je dio Europe i da što brže ulazi u Europsku uniju, jača će biti Europska unija, jači biti glas Europske unije prema drugim zemljama u svijetu.
Međutim, pojedini eksperti poput Žaka Rupnika, politikologa sa Instituta za političke studije u Parizu, smatraju da će grčka kriza imati itekako negativnih efekata po zemlje sa prostora bivše Jugoslavije. Citat, jer rukovodioci Europske unije imaju prečih briga od proširivanja i kroz grčke bolesti gledaju na ceo Balkan, istakao je Rupnik na ovo nedeljnom skupu u Parizu. Za razliku od njega, većina evropskih eksperata smatra da grčka kriza neće imati veliki utjecaj na evropske aspiracije zemalja bivše Jugoslavije. Analitičar iz Brisela, Mark Emerson, za Radio Slobodna Evropa kaže:
kriza neće podstaći entuzijazam ostalih članica Evropske unije za prijemom novih članica. S druge strane, ne vidim značajne promjene oko zacrtanog puta za uključenje balkanskih zemalja. To znači da će Hrvatska postati članica za godinu dve dana, a da će se sa ostalim državama sa tog područja započeti pristupni pregovori.
Očigledno je da će zemlje sa Zapadnog Balkana biti sada pod uvećanom lupom Brisela. Kristina Galjak.
Ocjenjivanje u kojoj mjeri balkanske zemlje ispunjavaju standarde na putu ka Evropskoj uniji nastavit će se kao i do sada i tu neće biti velikih promjena. Međutim, svi znaju da je sadašnja situacija veoma teška, kako za pojedine članice Evropske unije, tako i van nje. To znači da se ništa ne može uzeti zdravo za gotovo.
Are you going, for example, as the EU to evaluate more strictly?
Da li će Evropska unija, na primjer, strožije kontrolisati kako se balkanske zemlje bore protiv korupcije da se ne bi ponovilo iskustvo sa Rumunijom i Bugarskom ili da kao Grčka ne naprave velike budžetske deficite?
Ja mislim da mi već veoma striktno ocjenjujemo pitanja koja ste pomenuli. Apsolutno je nužno da svaka zemlja koja namjerava ući u Evropsku uniju mora da se bori protiv korupcije, da je struktura vladinih troškova transparentna, kao i da je odgovorna parlamentu. Dakle, sve dosadašnje faze, počev od primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, veoma su pomno analizirane u Evropskoj komisiji.
They are all looked at very carefully by the European structures which deal with them, in particularly the European Commission.
Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
U svakom proširenju uvjeti su već nekoliko stroži. Nakon Bugarske i Rumunije koje su ulazle u Europsku uniju ne sasvim pripremne, naravno da bit će sada svaki daljni monitoring zemlja na Zapadnom Balkanu ili drugih zemlja koje idu u Europsku uniju, taj proces će biti verovatno teži, više komplikovan. Verovatno i zemlje članice Europske unije nisu sve isto spremne da otvaraju vrata.
Analitičar iz Londona John Palmer.
Svi podaci, činjenice koje kandidati budu prezentirali Briselu, bit će pažljivije provjeravani, također kako upravljaju njihove vlade. Naime, mnogo je negativnog iskustva sa prijemom Rumunije i Bugarske pre 3 godine i zato će Europska unija voditi računa da se to ne ponovi sa novim članicama. Međutim, bez obzira na to, ostaje snažan politički imperativ da balkanske zemlje na kraju budu primljene u Europsku uniju.
Nove dileme u procesu proširenja Europske unije bile su naša tema u posljednjem izdanju Teme sedmice. Na sceni Jadrana Narodnog pozorišta u Subotici sinoć je svečano otvoren 17. Međunarodni festival pozorišta za decu. Tokom narednih nedjelju dana bit će predstavljeno 20 dečjih pozorišta iz 13 država koje je međunarodni žiri odabrao od oko 200 prijavljenih predstava. Njih će moći da vide i deca u mnogim gradovima Vojvodine i Srbije od ove godine i u susjednom Segedinu. Zabeležila Vesela Laloš.
Ovom svojevrsnom himnom festivala koju je specijalno za festival pre 17 godina komponovao Arsen Dedić, označen je početak velike dečje pozorišne fešte, a zvanično ju je najavio Nikolaj Naumov, dekan fakulteta za lutkarstvo iz Sankt Peterburga. Njemu je kao i Igoru Bojeviću, upravniku pozorišta Pinoki iz Beograda, žiri festivala dodelio nagradu Mali princ, najviše priznanje za životno delo u oblasti pozorišnog stvaralaštva za decu. Festival će ove godine ugostiti oko 2.500 učesnika iz celog sveta, a deca će moći da pogledaju bajku Ružno pače teatra iz Slovenije, predstavu Peća i Vuk pozorišta iz Tel Aviva, Kamene priče pozorišta iz Francuske, predstavu Uspavana lepotica mađarskog teatra. Slobodan Marković, direktor festivala, kaže da je otvoren za svetsko stvaralaštvo jedno od glavnih obeležja festivala.
Kažu, ja sam geografski selektor, volim da dolaze predstave novo i novo pozorište iz dalekih krajeva. Imamo i Sahalina, iz Kalmikije, ranije smo imali sa Kamčatke, iz Murmanska i tako da. A što ni u kojem smislu ne umanjuje kvalitet.
U okviru pratećeg programa festivala biće održan i Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti, izložba lutaka i dečji filmski program.
Ove godine ćemo predstaviti stvaralaštvo Slovaka, jednom izložbom u našoj galeriji. Posle ta izložba ide u Novi Sad i Bački Petrovac. Veliko priznanje za nas je da će biti naučni forum na temu stvaralaštvo slovačko.
A od ove godine i Segedin je deo festivala.
Jako je važno što smo uspjeli posle nekolike godine da se dogovorimo sa susjednim Segedinom i da napravimo, ja vjerujem u budućnost, to projekta reprizu festivalu u Segedinu. Ove godine to će biti 6 predstava. Igraćemo na sceni lutkarskog pozorišta Kever Bela. Vodimo pregovore iduće godine, to bude u Nacionalnom teatru i onda zaista da cio festival prenesemo u Segedin.
A posetioci festivala u prosjeku sa po 7-8 godina starosti vrlo su zahvalna i srećna publika.
Pa dobro su predstave.
Zbog čega?
Zato što su interesantne i što su sa lutkama.
Zato što mi je zanimljivo novim festivala, zašto volim da gledam predstave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Pređena psihološka granica, po prvi put euro danas skuplji od 100 dinara. Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu. Srpska policija traži od Bolivije podatke o trojici ubijenih Srba. Iran pristao da obogaćeni uranijum prebaci u Tursku. Upravo dobijena vest, posle 8 sati otvoren aerodrom u Londonu zbog vulkanskog pepela i dalje zatvoreni aerodromi u Amsterdamu i Rotterdamu. U Beogradu trenutno 8 stepeni, do kraja dana nemojte očekivati više od 9 stepeni i nemojte očekivati da će kiša stati. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 17. maj. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.